Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U izdanju za subotu, 21. oktobar, sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a iz sadržaja izdvajamo. Sarajevska spisateljica Nina Tikveša u Dnevniku je između ostalog zapisala:
oprezna sam sa mladim vozačima BMW-a. Pred takvim -9 kamen glavama pokliknuo bi sam Darwin. Organizovao bi javno spaljivanje svih svojih knjiga.
Poslednjih godina izgleda kao da je Beograd u Drugom svjetskom ratu oslobađala samo Crvena armija. Historičarka Branka Prpa međutim podsjeća:
partizanska jedinica s teritorija cele Jugoslavije učestvovala u oslobađanju Beograda, pravcu Sremski front do Trsta. To je bila jedinstvena akcija Jugoslavenske narodno-oslobodilačke vojske.
Za Radio Slobodna Evropa govori balkanist, istraživač Instituta za istoriju Češke akademije nauka František Šistek.
Taj odnos prema izbjeglicama se promijenilo već 99. kad su nam jako u manjem broju došli izbjeglice sa Kosova, uglavnom Albanci i uglavnom muslimanske vjeroispovijesti. Već tada je bilo, ona negativna perspektiva je bila prisutnija.
U postskriptumu je tema bila Brexit.
Pozicija Brisela je da će pregovarati sa Londonom o novim trgovinskim odnosima tek kada se ostvari suštinski napredak o razvodu. Britanski zvaničnici smatraju da je Brisel striktan. U takvoj situaciji pregovori izgledaju kao da jedna strana igra kriket, a druga fudbal.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sedmici za nama Dnevnik je vodila Nina Tikveša, spisateljica iz Sarajeva.
Subota, 14. oktobar. Amer je danas dobio gitaru. Framus, serija Sorella iz 59. Željela sam da se uživim u euforiju, da nabacim na njega još sreće, kao moj dio snijega za Snješka, da počnem i ja da skakućem i vičem: Framus, Framus. Ipak, sjedim i gledam u crnu gitaru neobičnog oblika i znam da imam pogled žene koja kaže: znači, ovo je još jedan predmet sa kojeg ću morati da brišem prašinu. Ali ako ne mogu da se uživim, barem ne moram da izgovaram glupost. Amer, da bi povjerovao šta mu se dogodilo, na Facebooku objavljuje fotografiju gitare. Prijatelji šalju srca u komentarima, a Sefke mu piše da osjeća zavist. Savjetuje ga da sada mora svirati u stilu Tom Waitsa, jer to nije gitara za oka tvoje dva suzama. Upravo mi je rekao da je model gitare nazvan Crna ruža, što je bio novi razlog da je opet uzme u ruke. A Sorella na italijanskom znači sestra, dodaje i grli gitaru. Nedjelja, 15. oktobar. Tjeram Dunju da uči moju okolinu. Rekla je da u ptice pjevice spada orao i strašno se naljutila kada sam se nasmijala. Objasnila sam da se ne smijem njoj, nego zamišljam zalizanog orla sa debelim zlatnim lancem oko vrata. Pjeva neku folk pjesmu i udara se krilima po grudima, a perje pada na pod studija. Dunji se ta slika mnogo dopada i bojim se da će sutra na testu Slavoj završiti u kategoriji ptica grabljivica. Ona ne voli da uči, već voli da čita Šonjavka. Prijatelj nam je posudio sve dijelove hita Jeffa Kinija. Neka izdanja su Deretina, a neka izdavačke kuće Šahin Pašić, gdje se u prevodu sjajne Urvije Tanović glavni lik zove Smotanko. Ali nisam primijetila da Dunju zbunjuje to što iz nastavka u nastavak sa Šonjavka prelazi na Smotanka i obrat. Mislim da je moje dijete poliglota. Ima samo 8 godina i govori 4 jezika: bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski. Prije nekoliko dana Ministarstvo za kulturu, obrazovanje i mlade uputilo je svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo dopis u kojem se kaže da se od sada nastava može odvijati ili na bosanskom, ili na hrvatskom, ili na srpskom jeziku. PHS više ne važi. Ono u čemu sam istinski istrajna je to da Dunju motivišem da uči i da jednoga dana ode negdje daleko, daleko, jer mi je obilježeni kosim crtama i crticama ovdje odavno nismo poželjni. Ponedjeljak, 16. oktobar. Iako imamo miholjsko ljeto, drago mi je da jutros nisam morala van. Amer je ispratio Dunju u školu i izveo čili. Na povratku je shvatio da je zaboravio ključeve i pozvonio na vrat. Držao je čili na povodcu koja je na zvuk zvona lajala kao luda da je cijeli haustor odzvanjao. Pokušao je da je smiri, ali čili to smo mi zvonimo. Ona je mopsi, nije ni na jednoj listi inteligentnih pasa, ali je svejedno jako voli. Kada čili i ja ostanemo same, a onda palim laptop i radim lekture i transkripte. Otišla sam po Dunju ranije jer me nazvala učiteljica iz produženo. Dunja se žalila da je boli stomak. Polirant, sigurno je bilo dosad. Na testu nisu bilo pitanje iz lekcije ptice, već domaće i divlje životinje. Napisala je da krava daje parmezan. Utorak, 17. oktobar. Između zgrade u kojoj živimo i osnovne škole postoji jedan pješački prelaz. Tu je nekada bio postavljen ležeći policajac, ali su ga sklonili jer su se vozači žalili da im oštećuje automobile. Još uvijek stoji saobraćajni znak koji upozorava na blizinu škole. Ipak, kada idem po Dunju moram zaustaviti saobraćaj da bih prešla ulicu. Većina vozača neće me pustiti da pređem, čak i ako je Dunja pored mene. Neću stati ni djeci koja sama idu u školu. Svaki put kada vidim da su se zafurali, nemaju namjeru da uspore i propuste nas, stanem na sredinu ceste i natjeram ih da se zaustave. Kada imam živaca, pogledam ih u oči. Neki spuste pogled, a neki me opsuju. Doduše, oprezna sam sa mladim vozačima BMW-a. Pred takvim minus D vitamin glavama pokliknuo bi sam Darwin. Organizovao bi javno spaljivanje svih svojih knjiga. Srijeda, 18. oktobar. Izaći ću van i ugraditi neku sličicu pa je ubaciti u priču koju pišem za novembarski broj Urbana. Ovaj grad je prepun fazona. Samo je pitanje da li svi volimo crni humor. Prošetat ću do centra jer se nisam naspavala i osjećam da neću imati dobre reflekse kada u tramvaj uđe džeparoš. Voljela sam da se vozim tramvajem samo sa Irenom, koju sam upoznala na prvoj godini fakulteta. Džeparile smo džeparoše ili gledala gospođe sa lisicama i drugim životinjama obješenim oko vrata, koje kao da su neke vremenske mašine ispljunule u 21. vijek u sarajevski tramvaj. Jednom smo izašli skupa na ispit kod profesora Tvrtka Kulenovića. Asistent Ivica Pinjuk, zvani Bimbo, pitao je: Nina Savić, šta vam dođe Dule Savić? Rekao sam da ne znam jer Savića ima i Roma. Na povratku s ispita Irena je ugledala grupicu čergara koji su ulazili u tramvaj i povikala: Požuri mi na Emeti Savića. Četvrtak, 19. oktobar. Ovdje su pojmovi izgubili značenje. Sadržaje su spakovali zavežljaje i zauvijek napustili svoje forme. Uzmimo na primjer imenicu pedijatar, pedijatrica. Predzadnji put, kada sam Dunju odvela kod ljekara, imala je pljuskavicu. Čim sam objasnila zbog čega smo došle, pedijatrica je povikala: Izađite van, nisam preležala kozice, izađite brzo. Ostavite dijete vani, a vi uđite da vam prepišem lijekove. Pedijatrica s maskom na nosu, poput neke velike ptice, gledala me začuđeno. Zato ću danas bez djeteta otići po ljekarsko opravljanje za školu, koje dugujem već 7 dana. A možda mi je vrate, jer su zdravstveni radnici u štrajku. Petak, 20. oktobar. Ove sedmice ipak neću uspjeti da se vidim sa Tetamirom i Feridom. Tetamira je jako zauzeta, svaki dan joj je isplanira. A petkom obavezno ide s Rajom kod Solde na Srdele. Njih dvije, kada su prestale raditi u PEN centru i penzionisale se, to udruženje pisaca kao da je počelo da krepava. Čak i kada sam radila tamo nakon njih, shvatila sam da su one bile to udruženje. A ja sam radosna što ih znam, jer imaju toliko dobrote da nekad, dokom susreta s njima, moram makar malo da upakujem, stavim u džep i ponesem za kasnije.
Bio je to dnevnik koji je pisala Nina Tikveša, književnica iz Sarajeva. Od subote 21. oktobra do petka 27. oktobra dnevnik će voditi bosansko-hercegovački pisac Goran Sarić, koji danas živi u Holandiji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A dan oslobođenja Beograda obilježen u petak protekao je, čini se, gotovo u potpunosti u znaku Rusije. Igor Novaković, istraživač u Centru za međunarodne i bezbjednosne poslove za Radio Slobodna Europa, rekao je da je to u skladu sa pristupom koji prati nabavku naoružanja uopšte, a naročito nabavku MIG-ova iz Rusije. Novaković podsjeća i da je počasni gost Sergej Šojgu upravo osoba koja je i odobrila nabavku tih aviona. Historičarka Branka Prpa, međutim, objašnjava kakva je bila uloga jugoslovenskih partizana, kako je došlo do toga da je ruska armija učestvuje u oslobađanju Beograda i u kom smislu posljednjih godina dolazi do revizije i tog dijela istorije.
Jugoslovenska narodno-oslobodilačka vojska, odnosno partizani,
su bili saveznici obe strane, znači one vojnim formacijama koje su držale zapadni i istočni front, i u skladu s tim oni su u svakom slučaju se dogovarali oko vojnih akcija na jednoj i drugoj strani. Ovo je bio zapravo omogućavanje Crvenoj armiji kraćeg puta do Mađarske. Mađarska je bila strateški cilj Crvene armije, ali isto tako je to bio dokaz o savezništvu dve zemlje koja počiva na ideološkom temelju.
Sada kada se proslavljaju godišnjice, u prvom planu je uloga Rusije u oslobađanju Beograda. Da li adekvatno tome je istaknuta uloga jugoslovenskih partizana, jer u oslobođenju Beograda su učestvovali jedinice iz cele bivše Jugoslavije?
Apsolutno. Partizanske jedinice s teritorija cele Jugoslavije. Učestvovalo u oslobađanju Beograda, pravcu Sremski front do Trsta. To je bila jedinstvena akcija Jugoslavenske narodno-oslobodilačke vojske. Čak su i moji Spličani učestvovali u oslobađanju Beograda. Na tome, oni su, što apsolutno nije sporno, ni u jednom jedinom trenutku, jedinstveni su primjer u Evropi, zato što su jugoslavenski partizani sami oslobodili svoju zemlju bez pomoći vojnih snaga saveznika, bilo istočnog ili zapadnog dela savezničkog antifašističkog korpusa. Ovo je više bio jedan simboličan akt puštanja Crvene armije da u zajedničkoj akciji sa jugoslavenskim partizanima prođe ovaj deo fronta i ispada da su Rusi oslobodili Jugoslaviju, a ne jugoslavenski partizani, što je apsolutno istorijski falsifikat. Jedna notorna činjenica da su jugoslavenska narodno-oslobodilačka borba stvorila vojne formacije koje su bile četvrte po snazi u antifašističkoj koaliciji, svetskoj antifašističkoj koaliciji. Prema tome, jedan sramotni zapravo detalj imamo vezano za te proslave. To je bila situacija kad je došao Putin i kad je on to pomenuo jugoslavenske partizane koje su sa teritorija celokupne Jugoslavije zajedno sa vojnicima Crvene armije učestvovali u akciji oslobođenja Beograda, a to nije pomenuo tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Govorite o 2014. godini.
Da.
Branka Mihajlović razgovarala je sa istoričarkom Brankom Prpom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istraživač Instituta za istoriju Češke akademije nauka i predavač balkanistike na Karlovom univerzitetu u Pragu, František Šistek, kaže da je islamofobija koja je izražena posljednjih godina u češkom društvu počela još krajem 90-ih sa dolaskom izbjeglica sa Kosova, da bi ojačala nakon 11. septembra 2001. a potom ušla u dramatičnu fazu sa izbjegličkom krizom 2015. i 2016. U intervju za Radio Slobodna Evropa Šistek objašnjava zašto je islam za Čeh je gotovo fantomska religija, kako se percepcija o muslimanima vremenom mijenjala, zašto su po izbijanju rata 90-ih Česi širom otvorili vrata za bosanske izbjeglice da bi 2017. na izbornim plakatima uz lica nasmijanih političara pisalo ne islamu, ne teroristima.
Naglašavate da je potrebno nastaviti se baviti sa tog stručnog stanovišta ovim pitanjima da bi se neki stereotipi i da bi se neke predrasude razriješile. Zašto u posebno u ovim vremenima i danas ova, na taj način se ove teme ne obrađuju, nego se obrađuju na jedan sasvim drugačiji način?
Pa to je naravno složeno pitanje. Jedan dio društva naravno jednostavno nema vremena ili nema želje da se čita neke debele knjige i mislim nikad nije postojalo da su svi vrlo obrazovani i tolerantni na kraju krajeva. Ali sad jednostavno isplati se ona instrumentacija instrumentalizacija, ono, svi muslimani su teroristi ili treba, mislim, zašto praviti izuzetke, to je suviše teško, pa svi su isti otprilike, a to je jednostavno privlačno za ljude da ne moraju da razmišljaju. To je baš onaj pravi stereotip, nešto kratko, neka mala, ali jaka predstava koja ne mora uopšte da odgovara istini, ali lako se ponavlja i, mislim, lako se širi.
Ko je po vama najodgovorniji za širenje takvih stereotipa danas?
Pa neću da imenujem pojedince, ako bi mogli i da to da probamo, ali pa kod nas, ukoliko bi govorio samo o Češkoj, koju ipak najbolje poznajem, pa kod nas, za razliku kad uporedim ovu situaciju sa 90. godinama prošlog vijeka, ipak je postojalo manje i političkih snaga i manje medija koje bi iskorišćavale baš ove teme, koje bi iskrivljavale, mislim, tu sliku koju danas imamo i o sliku o muslimanima uopšte, ali naravno danas i sliku o muslimanima sa Balkana, koji su ipak nešto manje poznati uopšte javnosti, ako su nam oni najbliži geografski.
Kako biste vi danas ocijenili odnos Češke Republike prema muslimanima u svijetlu aktualne izbjegličke krize?
Pa, mislim, kao prvo treba istaknuti činjenicu da u Češkoj muslimana praktično nema, odnosno ima, ali oni, mislim, nemamo nekakav veći broj, niti neke kvartove koje su sa posebno izraženom brojem ljudi muslimanske vjeroispovijesti. Zato, mislim, islam je malo fantomski iz gledišta nekog stanovnika, mislim, možda ne Praga, nego nekog češkog manjeg gradića ili sela, jer jednostavno većina Čeha nikad nije bila u kontaktu sa muslimanima, njima je to nešto strano. Češka je etnički dosta homogena zemlja, nakon drugog svjetskog rata pa bila je dugo i zatvorena, pa to još traje. Pa znači, islam i muslimani, mislim, to oni postoje na televiziji, na internetu, ali teško ćete, mislim, ono, teško će ih sresti, ovaj tipičan Čeh u svom životu, mislim, u svom selu ili u svom gradu. Pa,
ali kako onda objašnjavate činjenicu da se u ovoj izbornoj kampanji koja je u finišu u Češkoj na bilbordima kao jedan od argumenata koristi, odnosno doslovice piše stop islamu, stop teroristima?
Da, pa zato što je već nekoliko godina stvarana baš ovakva atmosfera, mislim, to je u stvari počelo mnogo godina ranije, jako to nije bilo možda toliko primjetno, nakon 11. septembra 2001. i one tadašnje takozvane borbe protiv terorizma, a onda sve naravno je pojačala izbjeglička kriza 2015. 2016. pa znači ovo društvo već relativno, mislim, nekoliko godina intenzivno dobija različite slike sa muslimanskog svijeta i slike muslimana koje su uglavnom negativne iz više razloga.
Ali interesantno je da u vrijeme raspada, krvavog raspada bivše Jugoslavije, Češka je primila određen broj izbjeglica, zapravo najviše izbjeglica iz Bosne. Bosanski muslimani su bili najugroženija zajednica u tom periodu i prema njima su bili imali potpuno drugačiji odnos nego što danas imaju prema izbjeglicama.
Da, pa pazite, u to vrijeme baš izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojih je bio najveći broj, i među njima naravno bili su i drugi pripadnici drugih nacija, ali ipak su se istakli baš Bošnjaci ili muslimani, kako su se tada na početku zvali, ipak su bili trepetirani prije svega kao Jugosloveni. Postojala je ona ljubav prema Jugoslaviji, mislim, neka simpatija koja je postojala decenijama, a ljudima je dosta bilo žao toga što se Jugoslavija raspala, nisu to shvatali, a nisu ni puno shvatali ove razlike koje je Srbin, Hrvat, Bošnjak, mislim, u to vrijeme mnogima nije ni bilo jasno. Pa to su jednostavno bili tretirani, oni su bili tretirani kao nesrećni ljudi koje je zadesila neka loša sudbina i bili su primljeni sa nekom dozom simpatije i makar neutralno, pa bi ono iz onog našeg uloga bilo dovoljno da su ljudi neutralni možda, kao što su bili u to vrijeme. Ali to se Taj odnos prema izbjeglicama se promijenilo već 99. kad su nam jako u manjem broju došli izbjeglice sa Kosova, uglavnom Albanci i uglavnom muslimanske vjeroispovijesti. Već tada je bilo nekih, mislim, ona negativna perspektiva je bila prisutnija. Kao prvo, oni nisu bili Sloveni, za razliku od Bošnjaka, i kao drugo, već je počeo, mislim, da ja taj neki antiislamistički diskurs i tako dalje. Ali sad je, što se tiče ovih muslimana sa Bliskog istoka, situacija još potpuno dramatičnija.
Kako biste ocijenili kako se danas gleda, ne samo u Češkoj, nego u čitavom ovom dijelu Europe, da li se na isti način gleda na balkanske muslimane kao i na muslimane sa Bliskog istoka, recimo? Ili tu ipak postoji neka razlika?
Ja mislim da danas, nažalost, jedan dio ljudi u Češkoj i nije puno svjestan činjenice da postoje balkanski muslimani, da se muslimani uopšte nekako razlikuju, jako eksperti neprekidno upozoravaju da je islam jedna velika religija, da ima velikih razlika između Indonezije, Maroka, Bosne i Turske i tako dalje, ali taj današnji diskurs o islamu je, ja bih rekao, globaliziran. Mislim, gleda se na islam kao na jednu monolitnu pojavu i na muslimane jednostavno kao muslimane koji su uvijek isti, bez obzira na to odakle dolaze. Naravno, da ima dosta i dosta ljudi koji su putovali po Balkanu, znači imaju lično iskustvo, i to je, ja se nadam, ipak jedna manjina nekih obrazovanih ljudi koji znaju to, znaju da razlikuju i znaju da su ovi ljudi baš vrlo bliski nama i da islam, mislim, ona kakav postoji na Balkanu, ona je većinski uopšte nije neka čudna ili vrlo strana religija.
Kao balkanist i kao čovjek koji inače jako voli područje bivše Jugoslavije, sigurna sam da pratite i aktuelna dešavanja. Znate sigurno za ovu posljednju kampanju koja je nedavno krenula iz Hrvatske od strane nekih hrvatskih političara, čak i sa najviših adresa, konkretno predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, koja je ostala pri svojoj tvrdnji čak i nakon što su službe bezbjednosti njene zemlje rekle da nisu mislile konkretno da se u Bosni i Hercegovini nalazi 10.000 radikalizovanih pripadnika islamskog pokreta, ali joj se u toj ocjeni pridružio i vaš predsjednik, gospodin Miloš Zeman. Kako gledate na ovakve stvari danas i kako ih tumačite?
U prvom, Miloša Zemana uopšte ne treba shvatati preozbiljno, i sada odgovor na pitanje vezano za Hrvatsku. Ja mislim da za današnju Hrvatsku tamo naravno postoji jedna radikalizacija. Hrvatska je danas više nacionalistička nego što je bila prije nekih 10 godina, ali mislim da ovi pokušaj da se upozorava na činjenicu da je Bosna neko moguće leglo radikala i islamista, nije ništa novo. To je ista priča koju su koristili, recimo, pojedini srpski nacionalisti 90. godina i tako dalje. Znači, to je pokušaj da se iskoristi neka globalna priča o muslimanima i da se lokalizira u službi neke borbe dva nacionalizma, u ovom slučaju hrvatskog i bošnjačkog, koji su pojačali. Mislim, ipak si ovi odnosi između Hrvata i Bošnjaka, čini mi se, zadnjih godina nisu baš uvijek najbolji i na nivou Bosne i Hercegovine. Znači, kad se može iskoristiti nekakav strah od radikalizma, zašto ne bi pojačali svoju poziciju na ovaj način? Međutim, to je sve već viđeno, već 90.
Dakle, mislite da to u svjetlu ovih globalnih previranja i globalnog širenja islamofobije i antiislamskog raspoloženja možda i nije toliko opasno?
Možda je to jedan politički folklor koji ne treba također shvatati baš preozbiljno.
Kao i gospodina Zemana.
Da, da.
Intervju sa Františekom Šistekom, balkanistom Instituta za istoriju Češke akademije nauka u cjelini je na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A naredne nedjelje objavljujemo priču o Lidi Barovoj, češkoj glumici koja je bila ljubavnica najbližeg Hitlerovog saradnika, zloglasnog Josefa Goebbelsa, zaduženog za nacističku propagandu. O tome govori novinarka Danka Nikolić koja je prevela knjigu češkog pisca Josefa Škvoreckog Bekstva Lide Barove.
Ona je sama u tom dokumentarnom filmu rekla, moglo je da bude i gore, mogla sam da budem ljubavnica i Hitlerova. Ona se i Hitleru dopadala. Koliko je bila lepa, toliko mislim da je bila amoralna ličnost. I u jednoj rečenici ovdje u knjizi ona kaže: žao mi je što sam neprijatnosti nanela i svojoj porodici. A te neprijatnosti su da je majka umrla na saslušanju. To su neprijatnosti za nju. Majka je umrla na saslušanju u policiji posle oslobođenja od infarkta. Sestra je se ubila kad je dobila otkaz. U pozorištu također je bila glumica kad je dobila otkaz u pozorištu kao sestra Lide Barove. I otac siroma koji je ostao dobio dijabetes pa mu je odsečena noga. E sad za Lidu su to sve neprijatnosti.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A tema ovo sedmičnog postskriptuma bio je Brexit.
Slušate Postskriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Lideri Evropske unije razmatraju izveštaj evropskog pregovarača Michela Barniera, u kome se ističe da ni nakon pet rundi razgovora nije ostvaren suštinski pomak o tri ključna pitanja. Najpre o poziciji 3,2 miliona građana Evropske unije koji žive u Britaniji i 1,2 miliona Britanaca na starom kontinentu. Također o finansijskim troškovima koje Britanija treba da plati i graničnom režimu između Severne Irske i Republike Irske. Pozicija Brisela je da će pregovarati sa Londonom o novim trgovinskim odnosima te kada se ostvari suštinski napredak o razvodu. Britanski zvaničnici smatraju da je Brisel striktan. U takvoj situaciji pregovori izgledaju kao da jedna strana igra kriket, a druga fudbal. Evropska unija insistira da Britanija plati sve do posljednjeg penija, između 60 i 100 milijardi evra. Zbog oslabljene pozicije Tereze May iz britanske vlade se čuju oprečni stavovi i nema jedinstvene strategije. Stoga London želi da kupi vreme iako ono curi. May je izrazila spremnost Britanije da uplaćuju evropski budžet još dve godine nakon izlaska 2019. kao i privrženost ostalim financijskim obavezama, ističući da je lopta sada u dvorištu Evropske unije. Međutim, u Briselu ističu da je lopta u dvorištu Britanije sve dok se ne reše pitanja razlaza. Sve ovo ima negativne ekonomske posljedice. Funta je pala za 15% u odnosu na euro. Banke najavljuju premeštanje iz Londona kao finansijskog centra Europe. Istovremeno, avioprevoznik EasyJet prebacuje sedište u Austriju. Kao pandan tvrdom Brexitu pominje se meki, odnosno norveška opcija, koja podrazumeva da Britanija ostane deo jedinstvenog evropskog tržišta. U tom slučaju bi i dalje plaćala doprinose u Brisel i prihvatala pravila Evropske unije, ali bez prava glasa i mogućnosti uticaja na njih, što bi je dovelo u goru poziciju nego sada i razgnevilo vatrene pristalice Brexita. Britanski zvaničnici, zatečeni čvrstim stavom Brisela, imaju osjećaj da želi da ih kazni zbog napuštanja bloka. Očito je da evropski lideri beskompromisnim stavom žele da preduprede još neko dezerterstvo. May je najavila prošle sedmice pripremu rezervnog scenarija za razlaz bez dogovora. Evropski pregovarači smatraju da London time blefira. Međutim, u konfuznoj političkoj situaciji u Britaniji moguće su sve opcije, čak i ako nisu planirane unapred.
U ovom izdanju toliko. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.